gepleyer alaqlı radio. Erkeniniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 10 Mart'ı. Keptenin Bahadır günü. Keptenin cemgü talan doğun gepleşiklerimizi yalgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların asını Balkanlı aktisadi kıyınçılıklar dine çağalar del. Ula adamlar hem yarı medan aitmağı iteriyar diyen atlen çap eden havarımız çekke. 5. günnaki yağdaya göre Türkmen deyimi Talibani serkedüstü deryalardan su alınmağını Almatay'dan esaslanırlan görünüşte çemeleşmeye çağırdı. Halkarı Zenanlar günündeki soğut alım merimi okuçuların mektepten kalmağına getiriyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına girdi. Şeyle de uluğları ağda geçirmek, kurotluk bağırlığı kımmatladı, sebebi düşündürülmedi. Türkmenistan'a pasport novati birinci gedek tas 2 yılı uzattiyen adlen çap eden havarlarımız köpe kollu. Hormatlı dinleyiciler azatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini liyarsınız. Türkmenistan'ın biometrik pasport almanın novatları tas 2 yılı uzatıp adatlığın havarçıları havar veriyor. Emeli yağdayda dörödüleyen kıyınçılıkların yurt içindeki yol olçular için dörödüleyen közençlükleri varadaki yürü tesekhüete geçmeden ön kardeşim gözlerin tayyarlanma mağlumatından bir bölüğü belirlikte dinleyelim.
Mari vilayetinin migrasiya gulluklarında dışarı yurtlara tiyahat etme için niyetlenen dışarı yurt pasportının novati indiki 2025 yılın dekabr ayına çenli barıp yetiptir. Türkmenistan öz rayetlerine dışarı yurtlara tiyahat etme için niyetlenen biometriki pasporti dine yurdun içinde beriyer. Emma haberçilerin söylerine göre para verme usulü pasport edinme için belli bir mümkinçilik dörödüyer.
Eğer de zagran pasporti ikayın duvamında alacak olsan, 1000 Amerikan dolarına baravar nırh ağzalyarı.
Dip azatlı mardak haberçisi 4. Mart'ta gurrun verdi. 1000 Amerikan doları yurttaki aylıklar ve ilat köpçülüğünün durmuş derecesi noktaya nazarının aşı yukarı. Emma Türkmenistan'daki havarçıların hem çeşmelerin söylerine göre pasport edilme için sorulayan paranı vermeye kayıl adım köp.
Adamlar dışarı yurtlarda işleme için eklemleğini satıp yurttan çıkıyor. Sonra yurdun içinde eden çıktıcısını yapmak için bir yıl işlemeli oluyor.
Deyip para verip pasport alan Türkmenistanlı gurrun veriyor. Azatlık ile gürleşen Türkmenistanlılar pasport almaktaki kıyınçılıkların dışarı yurtlarda okuyan ya da işleyen Türkmen rayetlerinin yurduna dolanmaktan saklanmağına sebep bulanlığına ünsü çekerler. Türkmenistan'daki çeşmeler sonku dövrde yurdu terk edenlerin hasta köpölünlüğüne derler. Hatta devlet idare kârhanalarında işleyenlerin arasında hem işinden çıkıp dışarı yurtlara kazanç etme için gidenler köpölüyer.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ın demir yol hizmetlerindeki meseleler varadaki söhbet bilen devam ettiriyor. Koronavirüs pandemiyasından ön Aşgabat, Serhedabat uğruna katlayan 601. yolcu otlusunun dilimini 16-18 vagon olurdu. Her kuvatta bu vagonların sani 8 deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. Bu haber yurt payitahtından önkü kuşka katlayan yolcu otlusunun vagonlarının sanının ikisi aralanlığını anladıyor. Aşgabat Serhedabat otlusu gece günlüğünün devamında bir gedek uğrap kadali yağdaydı 19 saat 30 minutta menziline varmalı. Ama otlu yorlu bir neçe saat köp bolyar deyip kavardaydılya. Otlu'nun tiyizliği aydılmağına göre tahtabalar ve tecen sevdiklerine hayırlıyan. Demir yolcuların tasdiklamağına göre tiyizliğin peselmeği yolun aşı könölüğü. Vagonların ağırlığı olsa onların yetmezçiliği, ehtiyaç sayılarının bolmazlığı, beceriş ve fiil meseleleri bile düşünülüyor. Sol vakitte demiryol, avtobus, taksi hizmetlerinin kiyili emeli yağdaydı dörödülen böktönçlükler. Neticesi devlet eğitçiliği zararlı yurdun iktisadiyetine, ilatın durmuş şeritlerinin kovulanmağına ayak kuağı oluyor ve bu yağdayı görmezlük inni mümkün nerleyip sinçiler aydıyar.
Adatyň habarçysy şäher arawatdanlarynyň ähmiýetine öwrenmek maksady bilen ýurdun Gurýla atly Marwa şäher agglomeratsiýasy bilen tapawutlanýan Lewapulatdanyň häkimliklerindäki zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň degişli sebitlerdäki edaralaryna hünermenler anamdar çeşmeler bilen söhbetdeş boldy. Marwa ulatynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä bu sebitiň merkezi Marwa şäheri bugün kuna şäher ýakasyna ilat diýerleriniň ýaşaýjylarynyň esasy iş, okul, saglygy bejeriş we diýençalyş merkezi bolup durýar. Oba ýerlerine kiýiş ýerlerinin ýylyň-ýylyna azalmagy we obadaky gazanç mümkinçiliginiň görülmedik derejelerde peselmegi, şeýle-de okuw we saglyk goraýş edaralarynyň işiniň hiliniň has pese gaçmagy etraplaryň ilatyny barha kän şäheri gatnamagy terýär. Murgap çürgüsünün gür ilatı Sakarçayağı Murgap bayramalı Mar Qarağım Türkmen Qalay traplarının şəhər vadırlarına, Fevda merkezlerine, cemaat hocalığının xizmet ediş işlerine, quruluşuk işlerine her gün 10 minlörçü işçi qatnayar. Sonku vaktarda resmi taydan boyun alınmayan işçiliğin derecesinin xas yokorlanmağın neticesini velayet merkezinin 60 kilometr uzaklıkta yerleşen yol ötün etrafının yaşayıcıları hem barha kən yolu çıkmağı mecbur bolyar. Ola adamlar günlü 60 kilometr aralığı takside geçer deyip yerli çeşmeler aydiyar. Bundan başka şehirdeki Energetika İnstitutunu, Yürüytü Orta Hünar Oku Mekteplerini, Häkimliğin Qaramağına Künermençilik Mekteplerini, Çağılır Sınğıt ve Saçılık Mekteplerini, Takik ve Tivigi Uğurlar Boyunca İngiliz Siline Okadiyan, Ders Veriyan Yürüytöleştirilen Mektepleri, Şeyle Hem Rus Sili Sınıpları Olan Mekteplere Her Gün Münglerçe Okuçu Qatnayar, Olar Tapan Ulağını Ulanmağa Mecbur Bolyar. Qışın Sıvıgınla Yağın Devamlı Yağışlı Ürünlerine Hususi Yada Bir Kanun Hareket Ediyen Taksilerin Ağlavası Yol bahasını epesli kaldırıyar deyip zähmet we ilatı durmuştaydan gorumak ministrliginiň velayet bölümüne her gün etraptan gatnap işleyen hünermen yol azabının çıktıcı harajatının hem üýtgäp köpülüp durýanyny gurrun berdi.
Yerli hünermenin tasdiklamagyna görä kağıt ýüzünde velayet merkezi bilen etrap oba aralarında gatnayan avtobusların cedveli bar. Emma iş ýüzünde hakykatda en çeme uğur boyunca avtobus gatnawy günne 3-4 reis bilen çäklenýär. Bir näçe uğur boyunca bolsa aýdaly avtobus bolurly diýen ýaly dürli bahanalar bilen avtobus gatnawy köplenç bir näçe hepdeläp kesilýär. Bu meselede Lewap sewtinde hem öwürlük ýagdaý ýok.
Lewaply hünermenleriň tasdiklamagyna görä, bugünkü günde vilayet merkezi Türkmenabat şäheriniň jemaat hojalygynyň sewda we hyzmatlar ulgamynyň senagat we ulag ulgamlarynyň işgärleriniň ýarysyndan köpräğini her gün etraplardan we owullardan gatnap işleýän işgärler düzýär. Soňky ýyllarda Sakar we Sayat, Çärji we Farap, Däni we Boynuzyn, Halaç we Garawekewül, Dostluk we Döwlet etraplarynyň birleşdirilmegi, degişlilikde ýatyrylan etraplarda işsizlik derejesini tasdan görülmedik derejäge ýetirdi diýip häkimligi ýakyn çeşme aýtdy. İş gazanç gözläp şäherge gelýän owa adamlarynyň barha köpelmegi ulag ulgamyna hem uly agrym saldy. Mundan öňüm beýle bir ýygy gatnamadyk awtobuslar bugünkü gün içi hyrindykyn, haçan görsen adamdan doly. Şäherde işläp okap öýlerine gaýdan adamlar 40 kilometr uzaklykda ýerleşen däniwi 80 kilometr uzaklykda ýerleşen Seýda hem awtobus bolan halatynda minip bilseler hyrindykyn ulagda dik durup, aýyl üstünde ençeme sagat durup ýol açmagy kail bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Biri-birinden aýry tinlikde iktisat gurulşylan bir näçe hünermeniň tasdiklamagyna görä, ýylatyň soňky ýyllarda artan içki zähmet migrasiýasy ulag ulgamynda gysgaly, gaýry goýulmasyz çäherleriň görülmegini talap edýär. Aýdylmagyna görä bayramçylyklaryň üýtirisinde ýa bolmasa ýel harasatly, ýagynly günlerde sowuk ýa aşy ysy bolanda vilayet merkezinden owullara we etraplara eýýäm öýlen sagat 16-17-den soň taksi hem tapdyrmaýar. Adamlar sagatlap taksi ulagyna garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaýda ilat arasynda häkimetlerde nägilligini, özlerinde durýan soraglary açaçan aýdýan adamlar köpelýär. Sol sebäpden diňe Lewapda däl, sewitleriň ählisinde ulag gatnawlaryny, sol taýda şäherari we şäher ýaky ýolugçy otdurlarynyň gatnawyny ýola goýmaly. Bu iýsi indiden beýlek gizikdirmeli däl dip anonimlik sertinde gurulýan yerli hünermen öz pikirini aýtdy.
Bu pikir bilen Aşgabatly demir yol resmiýet hem ýalaşýa. Soňky wagtlarda demir yol ministrligine ýylatdan ýolugçy otdurlarynyň gatnaw ýygalygynyň we ugurlarynyň gaty azlığından şikayet edip yazılan hatlar ve yüllenmeler köpörlü. Şeyli de rayetlerini en çemeyirlap katına olmadık uğurlar boyunca otlu katına uğurlarının yolu koyulmağını, bar olan uğurlardaki yığılığı arttırmağı teklif ediyorlar deyip payitahtta demir yol ulgumunu işleyen emirler adatlığın havarçı sülen eden iki çak kurulun döşlüğünün aitti. Gelip kokuşan tekliflere seredilenine Saravistan Aşkavada ya hiç olmasa tecene çenli, Balkanavattan Aşkavada ve Türkmenvaşa çenli, daha soğudan Saparmurat Türkmenvaşı etrafına çenli, Kelif'ten Amideriya ya da Türkmenavada çenli, otlu katnavlarının yolu koyulmağı has köp haiş ediliye. Şeyli de Serhedavat Aşkavat otlusundan daşgarin günlü katınacak Serhedavat Mari, Yolötön Mari, Şehrarı ve Şehriyakı otlularının katınavının yolu koyulmağı. Türkmenavat Gadozok otlusunun yığılığını hiç olması günlü iki vedege çendik köpöltmek haiş ediliyar deyip demiryol emirleri anonimlik şertinde veren kurulunun doğamına itti. Sol vakitte yağdayları içinden ve Kovulyan emirlerin tasdiklamağına göre demiryol hizmetinin yolbaşıları Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un hut özünden gelecek anık tavsırıga ya da buyruğu karasyarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek ya da çözgüt gözlemek hareketini edip bilmeye. Kimi mesele yok oradan bir adamın isteği ya talabı esasında çözülmeliyip adatlığın sökvettaşı devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar çeyleri devam ediyenliğini noktadı. Yolukçu katnavları hımatının kiyilini, medeniyetini yokorlanırmak yali bir neçeyli. Çalt düzüp olacak işlerin hem vaktinin yerine getirilmeliği Aşkavat'taki demiryol emirlerinin fikirçi ilkinci novatta prezidentin ilan tarifindeki şahsi avrayına kölege salyar. Adatlığın havarçısının anonimlik şertinde kuruluşan vezipeli adımlarının kaviri aslanını yurtta dören ağır iktisadi yağdayın sol sanını yolukçu katnavındaki kıyınçılıkların düyüp sebebini dille tasdiklenilen adat vadar iktisadiyetinin iş yüzünü böktölmögünü bir adamın çözgüdüne ya buyruğuna bağlanıp kalmakta görüyen. Eğer de yurtta hakim belirlemekten başlayıp kaysı ova kaçın avtobusun gidecektiğine ya kaysı istansiya çenli otluyunun katınacaktığına çenli prezident karar çıkarmalı olsa beyleki devlet edaraları aylık alıp veren yüllerce emirler umuman devlet aparatı nem için gerek diyen soru duruyor deyip adatlığın bir sökvette saydı. Onun fikirse bu iş usulü yurdun ilkinci prezidenti Saparmurat Niyaz Dövrünü yolu koyulu ve ehli dadi bir adamın adına bağlamak. Adat bağlar iktisadiyetine geçilmeğini iyide çekmek gülen yurdun iktisadiyetine sultanlı adamların durmuş yaşayış şartlarının kovulanmağını, iş yerlerinin köpölmeğini, aylıkların yokorlanmağını dörödülen emeli pesgelçilik kollu. Bu fikir tədəlikdəl və yerli sinçilərin köpüsü yalnızlığın əxli meselənin, övvüyünün bir adamı bağlanmağı neticəsində ulolanlığını kəmdə şunki qıyınçılıkları alıp gələnliğini öngdən vəri aydıp gələyərlər. Odolki suvurlusu Künermeni, Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olan Kedir, Veni'de yaşayan yasul aktivist Nur Muhammed Kanahun pekirçe, devlet başlığını Türkmenistan'ın önkü prezidentlerinin yalnızlarını, ekli meselani bir adamın çözmeğinden gelip çıkan yalnız dolanırışı kaytalamalılar.
Esası bu meselelerin ulu probleması hem meseleler bir adam çözüyor. Şu meseleleri çözmek için bir adam çözmeliler. Kıpıkdoktan yolbaşılarına ruhsat vermeli. Olur korkusunu yukarı çıkarabilen yok, özerim çözebilen yok. Bu ulu devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Kurvan Ulu'yum, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalıyal. Öz avrayı çiğnem halkın peydası çiğnem.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyan sözlerinden tapavutluluktu. Türkmen metlugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demir Yollar Agentliginiň öz web sahypasynda tasdiklamagyna görä, ýurtda demirgazyk günorta we günnogor günbatar uğurlar boýunça köp sahaly ulag ýollaryň döretmäge gönükdirilen hemde dünýä bilelesiginiň giň gollugyna ee bolan halkara ähmiýetli taslamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmen Demir Yolları Agentliği azatlığın bu meseleler boyunca düşünülür sorap yadan katına hiç iyili cevap vermedi. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca sizden ehili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi, karayışlarınızı paylaşsanız sizden minnettar oluruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Эфирде салам доган атты кепдешигимиз. Аял кызларынын ягдайына дош келген кыйынчылыктарына багышланган программабыздын бүгүнкү темасы халкара аялдар күнү ве дөөлөттүн зенандары карайшы. Кепдешигимиздин эмешеки мейманы таглык программасынын ве прогресс фондунун эсаслындырыжысы Айнабат Яйлымова. Программаны Прагадагы студиядан мен Гүзөл Худайбердиев алып барыярын. Салам Айнабат.
Салам Гүзөл.
Aýnabat, Türkmenistanda halkara aýallar güni diýseň bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem minnetdarlar. Bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyýdylara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentiň adynan berilýän pulyň möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada, meselem bir näçe kile togun ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýa alýanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgada munasip diýilip resmi derejede ketketlenýär. Sowgadyň gowşurulyşy hem aýratyn bir mesele prezidentiň adynan berilýänligi gyran edilýän sowgady aýal gyzlar pölerden başlap garylary çenli manglaylaryna tilip prezidenti alkış aýtmaga mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe asliýetinde bir näçe düpli meseleni öz üçin alýar we ýurtda denanlaryň ýagdaýyndan habar berýär. Aýnabat, geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym, aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu men pikirimşi bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýurulan rejimiň dünýä garaýşyna gawat gelýär. Men pikirimşi bu bir göz boýagçylyk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan göz goýany hereket şu 60 manat. Türkmensanly dinanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy görüli ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda ine we çağ ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hyzmatlary bitirýäni üçin 60 manat berýär. Mulumlaň Lukmanlaň terbiýeçiliň 80 götürmi aýal gyzlardan düzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyrylýar. Olar üçin haçan bu iş şertleri döredilýär. Olaryň näme isleýändigini olardan haçan soralýar. Meniň maglumatyma görä, meniň synlama göre hiç haşan sor olmadı. Cevabımın duamını bir dakika koşasım öyle. Şu devlet baş tutanlı yol başlılar. Bu senenin asıl manisi var adı havarsız yerli görünüyor min fikrimce gödül. 8. Mart bayramı ayar yılların hukukları var adı. Onların bu vavatta geçen hukukli yolları görüşü var adı. Yönü men pikirimçe men görýän zatlanma esaslansam olar ýene özlerini türkmençiligini edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup diňe inleler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýeri erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýun, erkeklere bolsa gul kojoýun dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmensanyň ýylaty rejimi bakna ýelgarama bolup güzeran görýär. şu kontekste kime näme berse de manysyz dip azaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnawat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgary aýallaryň da hemmetine berilmeýär diýen andyr, şoňa münasip ýa-da münasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýän, meniň pikirimçe. Birinjiden hem ýokardan berilýän kararlar ýerine ýetirilmeýär ýa-da ýoýulyp ýetirilýär. Buyruk berýän ýolbaşy bilen buyrugy ýerine ýetirýän ýolbaşynyň arasynda hiç hili ara gatnaşyk kadalaşdyrylan iş ýok. Soňky 2 ýylda şeýle ýagdaýlar has köpelýär. Hemde bu bir awtoritar rejimniň esasy alamatlaryna degişli. Olma görem adamlar toporlara bölmek, içerki duşmany özlemek, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşmak diýen an öz çözmeli 8 şaga doğuracakmy ýa-da 8 kitap ýazjakmy? Döwletiň borcu ikisini hem sylap, ikisi üçin hem şertler döretmek.
Aýal gyzlardan prezidentiň sowgadyny maňlaýlaryna sylap almagy talap edilýär. Hatda körpeler durmuşynyň ilkinji ýyllarından başlap bu däwe çekilýär. Aýnawat, siziň pikiriňizçe munyň aňyrsynda nämeler ýatyr?
Munyň maksady şu gırna kojoyun psikologiyasını kiçilikten başlama üçin şu zatla bolup geçiye yaramaz gat yaramaz hadiseler biz şayat bolyaz. Men bir zat bellesim el yaşı yerdim. Türkmenlön köpüsü il neme diyer yörölge yerip yaşayar. Gözel siz bunu biliyansınız. Biri birinden kalmacak olup zat satın alya, giyin ya, öğlen ya, köpöl ya. Yöne yol başçıların idiyan hareketleri ulugülü küdörü diye halkara derecede. Şu dördü midyada 60 manadı manglayına silap alyanları ulu yaştaydaların yüzerlik tütödüp görmeyonu görmek utonur yar. Yöne yol başçıları halkara derecede yurdun avrayı varada ilin neme diyenini gızıklanırana ok.
Ayal gildir bavadındaki şeyle devin yıllar boyu ornaştırılmağının elbette yetiriyen tevhir var. Aynı vatsizin pikirinizce bu tecrübe çağılara ve hatta ululara nehili travma yetirip biler.
Gatgo soru bu travma şumur güçlü ve duvamlı oluyor. Şu sonki 30 yılın içinde Türkmen adamsının bir öz başçı tipi döredi gödül, bunu hükman öğrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başta pikirlenip bilmeyen nadan nesilleri ya, onların bir veri bilen korka ve zorluğa esaslanan gatnaşıklar alıp bariyalar, duygularını basıp yatırıyalar, onlar adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun daşına çıkan yagdaylarına da hem rehabilitasyon mentaşı olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese öz lerini erkin şahsiyet yalı alıp baran oklar. Min şunali yagdaylara kiyan şayat bolyan. Hatta erkana durmuştan öz baştak pikirlenmekten kaçıp sıtmağı saylayalar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada gurrun edýäris. Aýnawat, gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki denanlaryň pikirini dinläli.
Sowgadyň mukdary ujypsyz bolsa-da ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işdediliň arasynda gurupdan düşen köp maşgala bu pula mätäç. Köp maşgalada çağalara berilýän pul çağanyň özüne sarp edilmeýär. En atalar olara öýe gerek bolan haritleri satyn alýarlar ýa-da dukanlardaky öňkü kardynyň bir bölegini üzýärler. Biz pul sowgady bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýenide umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýal gyzlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek de, okumasak da biz hem şu ýurdun raýatlardyrys. Biz oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys.
Görüşümüz ýaly, bu pula begenýänler hem bar. Käbir işlemeýän aýallar bolsa bize berilen ok diýip hem kemsinýärler. Aýnawat, siziň pikiriňizçe aýallaryň şeýle garaýyşlary nämeden habar berýär?
Gat aglas, meýle soraw-soradyk bolýan. Inne şu men üçin Türkmenistan aýal gyzlaryň arzuwlarynyň ogunmagy barada habar berýär. Ilatyň aýal gyzlaryň garyplaşmagy barada habar berýär. Türkmenistanly aýal gyzlaryň 60 ýetörümi özlerini ýollaşynyň zorlugyna münasip diýip pikir edýärler. Maşgaladaky zorlugy aklayalar. Biz bilem zok önü mümkün şol bir denalar hem bu manisal bolusu soğudu begen yenirler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayallara degişli. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşgalaları kolduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahat da köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögünü alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mehri diyen adı ev olan köp çağılı denanların kəbiri vaadı verilen cahaylara onlar çillap karaşyarlar kəbirleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen xalat atlara hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağırlaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlikleri we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağırly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4 5 çağırly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hilik goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem az däl. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hopları dörödüp bilir.
Nuşu yankı bilen yağdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Önceden a gariplik. Türkmenistanlı denanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Olon köpüsünün isleri kontrasepsi ulan isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika, bunu beni ödüm tapamok. Hemen bunun üstüne soğasılığı hoşluk. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi var adı, öz sağlığı var adı, isası, malumatlı yetmezçiliği, şunali, hoplu yağdayı dörüdüye. Ne bir neçe mesele var, şu yankı bella geçmeyeli. Bu yağdaylar ilatımızın ıktisadı ve ruhu gariplaşmağını has çümleştiriyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki 2 yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçeyen hükümetin öz saylap alan üstüş yolu izolyatsiya şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu olsa adamın ehli taraplayın üstüşünün iyide kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılığın oğlanlığın potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sevitte ve dünyada adamın üstüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iyide kalmağını güzü dürtülük doğur.
Aynavad biz ayallar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutları, hridar köpölyar, xas köp soğut satın alınyar zinandıra gülü qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kəvirlər hakikattının bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aydı keçen atlanız gül vermek, soğut vermek doğru. Simbolik yağdayda her adamın isleyen dadi. Simbolik yağdayda sövmök, sövülmök, ol bir tebiği zat tapavdı yok. Sen gün vatarlı mı, özök mü, türk mü, sen şu zatları isleyen. Min pikirim şu, şu ayırp olmacak, yok, et olmacak var adı, havar veriyamika diyemem.
Yeni bir soval yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurlyk tapýar şol ýerdäki postlara seretsek türkmen ulanjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owadan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawa siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Türkmenistanlaryň berde hiç ile tapawutly ýer ýok. Her adam söýgü hormat isleýär. Şoň üçin ýapyk döwlet bolsa da içinde tiligata göre adama mahsusatlar. Şoň üçin dowam edýär. Ýöne siziň ýanky aýdyşyňyz ýaly zatlara ýykyn etmek, gymmat baha zatlary satyn almak, konsumerist bolmak ol hemme milletde de bar. Ýöne iň bizi şu wagt agyr ýagdaýa goýan zat bizi ruhy gariplaşma has şuňlaşýar. Oňam sebäplerini aklady bilýänler hiç ilki kitap çykanok türkmen diline ene dilimizde hiç maglumatlar gat adly gedýär. Hemem erkin pikir esasada intellektual erkin pikirin yok olmalı. Söz adatlığının olmalı. Adamlar bilen söhbetde şolongda yurdun işini okumana zat yok, malumat yok, kitap yok. Şonçin adamlar bir vaqt keçirmeli bolýar. Şonçin şoň algymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansakda Maslow'un piramidasy ýalyk aşakda dur, iými tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol ýeterlik däl. İmit yeterlik değil, bir düğüm çörek yeterlik değil. Biz ulolamızı küçük hep bize diyediler, bir düğüm çörek olsa ehlizat yeterliktir. Yani bu olsa ne doğru bir düğüm çörek olan adam olanok. Adama malumot gerek, kitap gerek, ideyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuştu, mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyatını baştan geçir ya, şu dövdü 30 yılın içinde.
Aynabat paylaşan pikirleriňiz üçin köp sag bolun. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimizden nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynabat Ýaýlymowa. Programany adat habar web saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Halan bolsaňyz like goýmagy we paýlaşmagy unutmaň. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.